Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații Contemporane. În această întâlnire vă propun să facem un pas în studiul vieții marilor intelectuali și pentru câteva ocazii să urmărim viața și mai puțin opera lui Karl Marx. Karl Marx a avut o influență mai mare decât oricare alt intelectual al timpurilor moderne, nu numai asupra evenimentelor reale, dar și asupra minților oamenilor, prin intermediul ideologiei. Aceasta nu s-a datorat atât de mult atracției exercitate de conceptele și de metodologia sa, deși ambele pot fascina numai pe cei care sunt lipsiți de rigoare intelectuală, cât faptului că filozofia lui Marx a fost instituționalizată, a fost pusă în practică în două dintre cele mai mari state din lume. Este vorba de Rusia și China și, mai mult, în alte câteva țări satelit. În această privință, Marx se aseamănă cu Sfântul Augustin, ale cărui scrieri au fost între secolele al V-lea și al XIII-lea, cărțile cele mai citite de către capii bisericii, jucând astfel un rol predominant în definirea creștinismului medieval. Însă, influența lui Marx a fost însă mult mai directă, din moment ce tipul de dictatură personală conceput pentru sine a fost pus efectiv în practică. Și această punere în practică a avut consecințe incalculabile pentru omenire. Dacă ne gândim totuși că marii săi continuatori au fost Lenin, Stalin și Mao Zedong, atunci putem ști imediat care sunt aceste consecințe, totuși greu de cuantificat. Dintr-un anumit punct de vedere, acești trei mari lideri au fost marxiști convinși. Marx era un vlăstar al timpului său. Este vorba despre mijlocul secolului al XIX-lea. Ori marxismul a fost o filozofie caracteristică secolului al XIX-lea prin aceea că se pretindea științifică. Acest cuvânt, științific, era cel mai puternic termen pozitiv pe care îl putea folosi Marx. Și îl putea folosi mai ales gândindu-se la numeroșii săi dușmani. Vrea să-i combată și să se distingă în raport cu aceștia. El și opera sa erau științifici, ceilalți, evident, că nu. Marx simțea că găsise o explicație științifică a comportamentului uman în istorie, ceva asemănător cu teoria darwinistă a evoluției. Ideea că marxismul este o știință în modul în care nicio altă filozofie nu a fost sau nu va fi vreodată, este adânc înrădăcinată în doctrina publică a statelor fondate de continuatorii săi, astfel încât orientează predarea tuturor materiilor din școli și universitățile acestora. Fenomenul s-a răspândit și în lumea nemarxistă, întrucât intelectualii, în special universitarii, au fost întotdeauna fascinați de putere, iar identificarea marxismului cu o impunătoare autoritate fizică i-a inspirat pe mulți profesori să accepte știința marxistă în cadrul disciplinelor lor, în special în acele domenii inexacte sau quasi exacte, cum ar fi economia, sociologia, istoria sau geografia. Dar trebuie să înțelegem că aici este vorba despre putere, despre putere militară în primul rând. De ce? O comparație cu doctrina lui Hitler. Cu siguranță, dacă Hitler și nu Stalin ar fi câștigat lupta pentru Europa Centrală și de Est din 1941-1945, impunându-și astfel voința asupra unei mari părți a lumii, doctrina nazistă, care și ea se pretindea științifică ca și teoria rasială pe care o susținea, ar fi căpătat o aură academică și ar fi pătruns în universitățile din toată lumea. Astfel, victoria militară, cum spuneam, a asigurat impunerea științei marxiste și nu a celei naziste. Altfel, această știință nu ar fi rezistat, pentru că, de fapt, nu este o știință, după cum vom vedea. De aceea, trebuie să ne punem totuși o primă întrebare. Din ce punct de vedere, dacă o fi existat vreunul, a fost Marx un om de știință? Altfel spus, În ce măsură s-a angajat el în urmărirea cunoașterii obiective printr-o căutare atentă a unor dovezi care să ajute la evaluarea acesteia? Aparent, biografia lui Marx ne-l înfățișează înainte de toate drept un cercetător. După ambii părinți, descindea din generații de oameni învățați. Tatăl său, Heinrich Marx, avocat, al cărui nume de origine era Hirschel Halevi Marx, era fiul unui rabin și cunoscător al Talmudului, care descindea la rândul său din vestitul rabin Eliezer Halevi din Mainz, al cărui fiu, Yehuda, a fost conducătorul școlii talmudice din Padova. Mama lui Marx, Henrietta Pressburg, era și ea fiică de rabin, care descindea la rândul său din învățați și înțelepți vestiți. Marx a născut pe 5 mai 1818 pe un teritoriu care în acea vreme era prusac, unul dintre cei 9 copii ai cuplului. A fost însă și singurul fiu care a ajuns la vârsta maturității. Surorile sale s-au măritat, una cu un inginer, alta cu un librar și a treia cu un avocat. Familia aparținea în esență burgheziei și era în afirmare din punct de vedere social. Tatăl său era un liberal descris ca un adevărat francez al secolului al XVIII-lea, care știa pe din afară pe Voltaire și pe Rousseau. Datorită unui decret prusac din 1816, care proscria evreii din primele eșaloane ale dreptului și medicinei, Heinrich Marx a devenit protestant și pe 26 august 1824 și-a botezat cei 6 copii. La 15 ani, Marx a fost confirmat și pare să fi fost o vreme un creștin înflăcărat. A urmat apoi un liceu iezuit, la acea vreme secularizat, și apoi Universitatea din Bonn. De acolo a luat drumul Universității din Berlin, pe atunci cea mai bună din lume, nu a primit niciodată o educație evrească, nu a încercat să capete una și nici nu a arătat vreun interes pentru cauzele evreiești. Cu toate acestea, trebuie însă să spun că a ajuns să aibă anumite trăsături caracteristice unui anumit tip de învățat, cu precădere tipul învățatului talmudic, și anume tendința de a acumula cantități imense de material pe jumătate asimilate și de a plănui lucrări enciclopedice niciodată duse la bun sfârșit, precum și un dispreț rece față de toți cei neînvățați. Practic, întreaga sa operă poartă marca studiului talmudic. Este în esență un comentariu, o critică a operei altora în domeniul său de interes. Marx a devenit un bun erudit clasic și s-a specializat ulterior în filozofie, și anume în cea de factură hegeliană. Doctoratul și l-a luat însă la Universitatea din Iena, care avea un renume mai slab decât al celei din Berlin. Nu pare să fi fost niciodată suficient de bun pentru a obține un post în învățământul universitar. Prin 1842 a devenit ziarist la un ziar german care l-a editat până când a fost interzis, prin 43. Ulterior, prin 45, a colaborat cu alte ziare, une dintre ele din Paris, apoi a continuat prin Bruxelles. Acolo s-a implicat în organizarea Ligii Comuniste, al cărei manifest l-a scris în 1848 și, după eșecul Revoluției, a fost silit să se mute un an mai târziu, în 49, și s-a stabilit la Londra, de asta dată pentru totdeauna. Vreme de câțiva ani, în perioada 1860-1879, s-a implicat din nou în politica revoluționară, conducând Asociația Internațională a Muncitorilor. Dar, cea mai mare parte a timpului petrecut la Londra până la moartea sa, survenită la 14 martie 1883, altfel spus 34 de ani, și-a dedicat-o muncii de cercetare la British Museum, căutând materiale în vederea unui studiu de proporții gigantice asupra capitalului și încercând să le dea o formă publicabilă. A ajuns să vadă sub tipar un volum în 1867. Al doilea și al treilea au fost însă compilate după notele rămase de către colegul său Friedrich Engels și publicate după moartea lui. Așadar, putem spune ca o concluzie că Marx a dus o viață de cercetător. S-a plâns la un moment dat: sunt o mașină condamnată să devoreze cărți. Și totuși, într-un sens mai strict al cuvântului, nu era un erudit adevărat, după cum nu era nici un om de știință. Nu era interesat să descopere adevărul, ci doar să-l proclame. În Marx existau trei ipostaze. Și aș vrea să vorbesc în a doua parte a misiunii de astăzi despre aceste ipostaze, și anume poetul, ziaristul și moralistul. Fiecare era important. Acestea la oaltă, cu voința sa enormă, făceau din el un formidabil scriitor și vizionar. Nu exista însă nimic științific în el. De fapt, era antiștiințific din toate punctele de vedere. Reject the worldly lie that says that life lies always up ahead. Let power go before control becomes a crust around your soul. Escape the hunger to possess and soul diminishing success. This world is full of narrow lives. I pray by grace your smile survives. For I would wander weary miles, would welcome ridicule, my child, to simply see the sunrise of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought that makes you fly. Yes, I would wander weary miles, simply see the sunrise of your smile. Now close your eyes so you can see your own unfinished memories. Now open them, for time is brief, and you'll be blessed beyond belief. Now glance above you at the sky. There's beauty there to blind the eye. I ask all this, then wait a while to see the dawning of your smile. For I would wander weary miles, would welcome ridicule, my child, to simply see the sun of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought that makes you fly. As I would wander weary miles to simply see the sunrise of your smile. Poetul Marx era mult mai important decât se bănuiește în general, chiar dacă imaginația sa poetică a ajuns foarte repede să fie absorbită de viziunea sa politică. A început să scrie poezii pe când era în puști. Două erau temele sale principale. Dragostea pentru fata din vecini, una de origine prusaco-scoțiană, cu care de altfel s-a și căsătorit în 1841, și, în al doilea rând, distrugerea lumii. A scris multe poezii, din care 3 volume manuscrise trimise acestei fete și care au fost moștenite de fiica lor, Laura, dar care au dispărut după moartea acesteia în 1911. Copiii, după 40 de poeme, au supraviețuit însă, printre acestea numărându-se și o tragedie în versuri, Ulanen, despre care Marx spera că ar fi putut fi Faustul epocii sale. 2 poezii au fost publicate într-o revistă din Berlin pe 23 ianuarie 1841. Se intitulau Cântece sălbatice. Sălbăticia era o notă caracteristică a versurilor sale, alături de un pesimism intens privind condiția umană, alături de ură, de o fascinație a corupției și violenței, de sinucidere și pacturi cu diavolul. Suntem înlănțuiți, îngroziți, goi pe dinăuntru, speriați, etern înlănțuiți de acest bloc de marmură al ființei, scria tânărul Marx. Suntem maimuțele unui Dumnezeu rece, spunea tot el. Substituindu-și glasul aceluia al lui Dumnezeu, afirma: voi profera blesteme enorme la adresa omenirii. Iar dincolo de suprafața multor poezii ale sale se află ideea unei crize mondiale generale aflate în evoluție. Îi plăcea să citeze replica lui Mephisto din Faustul lui Goethe: tot ce există merită să piară. Și a folosit această replică, de exemplu, în pamfletul său politic îndreptat împotriva lui Napoleon al III-lea, 18 Brumar. Această viziune apocaliptică a unei imense catastrofe iminente, amenințând sistemul existent, l-a însoțit toată viața. Există în poezie, în fundalul Manifestului Comunist în 1848 și constituie punctul culminant din însuși Capitalul. Pe scurt, Marx este de la început și până la sfârșit un scriitor de factură escatologică. Este de remarcat, de exemplu, că în varianta originală a ideologiei germane, 1845-1846, Marx a inclus un pasaj amintind puternic de poeziile sale și care se referea la ziua judecății. Citez: când reflecțele orașelor cuprinse de flăcări se văd până în ceruri, când armoniile celeste constau din melodiile marseieze și carmaniolei, acompaniate de bubuitul de tun, în timp ce ghilotina abate tactul, iar masele înflăcărate strigă seaira, seaira, iar conștiința de sine este spânzurată de felinare. Am încheiat citatul. Mai există ecouri în Ulanen și în Manifestul Comunist, unde proletariatul preia mantia eroului. Nota apocaliptică a poemelor irumpe din nou în terifiantul său discurs din 14 aprilie 1856. Citez: istoria este judecătorul, proletariatul este călăul. Teroare, case însemnate cu crucea roșie, metafore catastrofice, cu tremure, lavă clocotindă în timp ce crusta pământului crapă. Ideea este că această concepție a lui Marx privitoare la o zi a judecății de apoi, fie ea în versiunea sa poetică sumbră, fie în cea de pe urmă economică, este o viziune artistică, nu una științifică. Această concepție a existat dintotdeauna în mintea lui Marx și, în calitate de economist politic, a lucrat retrospectiv pornind de la ea, căutând dovezile care făceau faptul inevitabil, în loc să acționeze prospectiv, adică ajungând la ea de la date analizate în mod obiectiv. Desigur, elementul poetic este acela care dă proiecție istorice a lui Marx, dramatismul și fascinația pe care le exercită în ochii cititorilor radicali, care vor să creadă că se apropie moartea și judecata capitalismului. Darul poetic se manifestă intermitent în scrierile lui Marx, dând naștere unor pasaje memorabile. În accepțiunea că a fost mai curând dominat de intuiție decât de rațiune sau de calcul, Marx a rămas poet până în ultima clipă. Marx era însă și ziarist și, din anumite puncte de vedere, chiar unul bun. Considera că simpla plănuire a unei cărți importante nu era doar dificilă, ci imposibilă. Însăși Capital nu este de fapt decât o culegere de eseuri reunite fără vreo structură de sine stătătoare. Era însă foarte bun la a pune pe hârtie scrieri scurte, la obiect și relevante, pornind de la evenimente care aveau loc. Credea, așa cum i-o spunea imaginația sa poetică, că societatea se găsea în pragul colapsului. Așa se face că, practic, toate articolele importante puteau fi puse în legătură cu acest principiu general, dând o extraordinară consistență jurnalismului său. În august 1815, un discipol al socialismului din epoca de început, care devenise directorul executiv la New York Daily Tribune, i-a cerut lui Marx să devină corespondentul politic pentru Europa al ziarului, scriind 2 articole pe săptămână și primind 1 lire pe articol. De-a lungul celor 10 ani care au urmat, Marx a contribuit cu circa 500 de articole, dintre care cam 125 au fost concepute în numele lui de Engels. Acestea au fost mult prelucrate și rescrise la New York, însă argumentarea viguroasă îi aparținea pe deplin lui Marx și în aceasta și rezidă forța lor. De fapt, cel mai mare talent al său a fost acela de ziarist polemic. Se folosea în mod strălucit de maxime și aforisme. Multe dintre ele nu-i aparțineau. Marat este autorul frazelor: muncitorii nu au patrie, proletarii nu au nimic altceva de pierdut decât lanțurile. Vestita glumă la adresa burgheziei purtând blazoane feudale pe fund provenea de la Hain, ca și religia este opiul poporului. Louis Blanc a spus: de la fiecare după posibilități, fiecăruia după nevoi. De la Karl Schäpper a preluat: proletari din toate țările, uniți-vă. De la Blanqui, dictatura proletariatului. Era însă capabil și de a-și crea propriile dictoane. De pildă, în politică, germanii au gândit ceea ce alții au făcut. Sau, religia este doar soarele iluzoriu în jurul căruia gravitează omul până când începe să graviteze în jurul său. Un alt exemplu, căsătoria burgheză înseamnă comunitatea nevestelor. Încă unul, revoluționarul îndrăzneț care le azvârle adversarilor săi cuvinte provocatoare: nu sunt nimic și trebuie să fiu totul. Și, în cele din urmă, ultimul exemplu, ideile conducătoare ale fiecarei epoci au fost ideile clasei sale conducătoare. Mai mult încă, el a avut rara înclinație de a sublinia spusele altora și de a le folosi în punctul cel mai potrivit al argumentației sale. Dar dacă poeticitatea a suplinit viziunea, iar aforismul jurnalistic strălucirea operelor lui Marx, balastul acestia îl reprezenta jargonul academic. Marx era un universitar. Sau, mai curând, mai rău încă, era unul blazat, ratat. Blazat, profesor aspirant, el dorea să uimească lumea punând bazele unei școli filozofice. Acesta era un plan de acțiune menit a-i aduce puterea. De aici, atitudinea sa ambivalentă față de Hegel. În prefață la cea de 2-a ediție germană a Capitalului, Marx scrie: m-am proclamat în mod sincer discipol al acestui mare gânditor și m-am jucat folosind terminologia hegeliană atunci când discutam teoria valorii în Capitalul. Tot el adaugă însă că propria sa metodă dialectică este în directă opoziție cu aceea a lui Hegel. Pentru Hegel, procesul de gândire este creatorul realului, pe când, în concepția mea, pe de altă parte, idealul nu este nimic altceva decât materialul, după ce a fost transpus și transferat în mintea omului. De aceea, argumentează el, în scrierile lui Hegel, dialectica stă în cap. Dacă vrei să descoperi sâmburile rațional care se ascunde sub învelișul de mistificări, trebuie să o întorci din nou în poziția corectă. În afară de asta, Marx a căutat faima academică prin intermediul a ceea ce el privea ca fiind descoperirea sa senzațională. Aceea a viciului fatal al metodei hegeliene, descoperire care i-a permis să înlocuiască întregul sistem hegelian cu o nouă filozofie, o adevărată superfilozofie pe lângă care toate celelalte filozofii existente să pară demodate. Dar despre această inovație, sau dacă vreți, despre această descoperire a lui Hegel, dar și despre antisemitismul său, aș vrea să vorbesc într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă ediție, numai bine!